Dnešní radioporadna nebude tolik o koních, spíše o těch kloboucích a o tom, jak bychom mohli vypadat, kdybychom na sobě trochu zapracovali. Je tady totiž vizážistka Světlana Čiberová, kterou vítám ve studiu. Pěkný den.
Dobrý den.
Světlano, my jsme tady už ráno měli modistku Marii Maxovou a ta nám řekla, že takové ty věty typu nejsem kloboukový typ nemá moc ráda, protože je přesvědčená o tom, že klobouky sluší každému, záleží na tvaru. Seš stejného názoru?
To zcela určitě. A když to řekne modistka, tak je to jistě pravda, o tom vůbec nepochybuju. Mně se jenom vybavilo, když jsme se ladili na tohleto téma, když jsme se spolu domlouvali, tak mě tam chodily nějaké informace k tomu. Určitě vybavila se mi třeba korpulentní dáma v obrovském klobouku, že vždycky je potřeba přihlížet k tomu, jaká je postava, jaký je tvar obličeje a podle toho vybírat tu pokrývku hlavy.
Ano, a ty jsi klobouková?
No, mně by se klobouky velmi líbily, ale musím říct, že určité typy jakoby šly. Vždycky jsem se smála, říkala jsem, že jsem kloboukový typ, jako někdo je brýlový typ, ano. Tak jako mně se klobouky líbily, ale nikdy jsem je moc nenosila. Pamatuju si, že jsem měla jeden jediný letní bílý klobouk s takovou tou mašlí okolo a bílé kraťásky a bílou blůzičku a že jsem se v tom cítila jako velmi dobře.
Když k tobě chodí zákaznice a mají zájem o změnu svého zevnějšku, své vizáže, vidíš je občas taky v tom klobouku nebo v nějakém jiném šátku, prostě s pokrývkou na hlavě?
Docela se často stává, že se ptají na to, co můžou nosit na hlavě, protože většina žen právě řeší to, že jim nic nesluší. Tak aspoň vím tady dobrý tip na modistku, abych věděla, kam je mám poslat. Protože někdy potřebují třeba i jenom kulicha na zimu a mají prostě pocit, že to nejde, jakože tam je potřeba něco udělat. Velmi často se mi stalo to, že když chtěli kulicha, tak stačilo třeba přidat jenom bambuly a hned to vypadalo úplně jinak. Aha. Vypadá to jako roztomile, tak jako hravě, jako sportovní elegance, ale velmi zajímavě.
Je pravda, že když máme na hlavě klobouk nebo čepici, tak nám téměř zanikne čelo, obočí a zůstanou jenom oči.
No, tak tam je potom potřeba věnovat tomu trošku pozornost, speciálně u žen, muži to samozřejmě řešit nemusí. A teď ještě odbočím k těm mužům, teď se mi vybavil ten vysoký elegán v tom klobouku ala Oldřich Nový, tak to ano. Kde, nevím, jak modistka, ale mně se moc nelíbí malý muži s kloboukem. Aha. Tam mě to nějak moc nesedne, tam by musel být nějaký speciální tvar. Ale to jsme odbočili od toho
tématu. Ti vysocí štíhlí, no,
tam to trošku vypadá jako
Ondřej Havelka.
Jinak. Ano. To je přesně ono. To se evokuje tu první republiku, kde bez klobouku byl člověk společensky znemožněný, že jo, prostě musel ho mít. No ale co se týče toho čela a očí, tak tam potom u ženy je určitě pěkné, když se trošku nalíčí oči, aby byly maličko výraznější. A byla bych trochu opatrná na zaclonění obočí, protože obočí je opravdu dominanta v obličeji, velmi důležitá, ze kterého se dá spousta věcí vyčíst.
Na to se zaměříme za chvíli, ale ještě k těm kloboukům, ty vždy určuješ i barevnost, která ladí k tomu danému typu. U klobouku je to jistě taky důležité, nebo tam můžeme vybírat s menší obezřetností?
No, je to určitě důležité, protože pokud by ta barevná škála jako neladila s tím barevným typem a se zbytkem oblečení, tak by to bylo kontraproduktivní. Tam může samozřejmě být kontrast, ale měl by být vždycky v těch tónech, které sluší té dané osobě. Takže pokud je to studený barevný typ, tak by zase ty barvy na tom klobouku měly být raději studenější než třeba kontrastně teplé.
S vizážistkou Světlanou Čiberovou jsme teď v rychlosti prolétli fotografie, které nám posíláte. Co jim říkáš?
Nádhera, jsem se kochala.
A každý má jiný
úplně,
vkus.
Ano, přesně.
A teď jsme tady skončili u fotky pracovníků Českého rozhlasu Pardubice. Zaujal tě tam někdo vyloženě?
No určitě dáma tady nalevo v tom modrém svetříku.
Ano, to je naše kolegyně redaktorka Milada Velehradská.
Krása, nádhera. Tam to moc sluší. Tam je jenom teda ten teplý odstín toho kloboučku, ale jinak ten tvar je úžasný. Ten, jestli to je šátek, nebo je to klobouček nebo šátek? Já to na
ne,
to
je takový
vidím.
Klobouček.
To z dálky toto evokuje jako šátek, ale působí to velmi elegantním způsobem. Krásné.
Můžete se podívat i vy na www.facebook.com/rozhlaspardubice. Ale teď už, Světlano, k tomu obočí. Co všechno dokáže vypovědět o člověku jeho obočí? Někdo ho má husté, někdo naopak pak má problém s tím, že musí domalovávat, teď mluvím o ženách.
Ženy většinou musí domalovávat tehdy, když už špatně upraví. To je ten základní problém. U žen se předpokládá, už od dávných věků se obočí upravovalo a odchlubovalo se tělo, takže to byla přirozená taková operace. Důležité je, aby tam byl ten tvar jako vystižený přesně podle osobnosti toho člověka. Takové ty základní principy asi všichni znají, že se trhá jenom ze spoda, nikdy ne ze zhora, jak má vypadat délka správně, se dá přesně změřit, ale je vždycky potřeba vycházet z toho charakteru toho člověka. Jinak z obočí, pokud by bylo neupravené, což je nejlepší u mužů, že tam se tolik neupravuje, i když už i tam se hodně zasahuje, tak se krásně pozná vitalita člověka, když ho rozdělíme na třetiny, tak to přesně odpovídá třetinám života. Dokonce koresponduje obočí s čárou osudu ve dlani. Velmi zajímavé. Aha. Takže i když je tam nějaký životní zlom, tak většinou tam máme nějakou jizvičku. A to není náhoda, že jsme si třeba rozbili hlavu zrovna v obočí a je tam někde přeseknuté, tak to je ta oblast nebo ten věk, třeba kde se chystá nějaký životní zlom. Ale nemusí to být nic tragického, může to být naopak k dobru toho člověka.
A jak jsi říkala, že to obočí bychom mohli určit i jak má být správně dlouhé, tak to podle čeho bychom se měli řídit?
To je takový jednoduché pravidlo. Jak kdybychom si vzali nějakou tenkou násadku, třeba špejly, to je úplně ideální, a položíme ji na chřípí nosu a vnitřní koutek oka, tak tam, kde protíná obočí, tam by měl být začátek opticky. Na konec zase chřípí nosu vnější okraj oka, tak tam by měl být konec. A vrchol, většinou jsou to 2/3 nahoru, 1/3 dolů, tak ten vrchol toho obočí se pozná, takže se položí zase to ukazovátko, ta špejle třeba, chřípí nosu a okraj duhovky. A přesně to protíná to místo, kde by měl být vrchol obočí.
Asi jsi občas svědkem toho, že klientky vyvádějí s tím obočím různé věci. Je to pak problém to dát zpátky dokupy?
Poměrně velký, pokud se trefí do dne, kdy se mají trhat chloubky a oni už nemusí dorůst. A jsou takové 2 dny v roce, které jsou stěžejní. To už naši předci dávno všechno tohle věděli. I trhali plevel, že jo, v tom období, protože už nedorůstal. Takže tohle to je velmi podobné.
Aha, takže nemusí dorůst a pak se to nějak domalovává, nebo jaké domalovávat, jsou ty náhradní řešení?
Pak je řešení ještě tetováž, ale upřímně řečeno nejsem toho velkým příznivce. Jsem z celé republiky za těch přes 30 let, co to dělám, jsem snad viděla 2x dobře vytetované obočí. A je opravdu neštěstí, když to někdo udělá špatně, nemá cit pro proporce, na to by měly být skutečně talentové zkoušky, protože to je zásah do osobnosti člověka.
Já jsem v tomhle úplný like, to se tam jakoby nastřelí.
Ne, normálně se to tetuje, chloubky. jako jsou ne chloubky, ale jako se obrázky barva. Tetují, aha, tak barvou se vytetuje obočí.
A jak je to s řasami? Taky to teď je takový módní trend, umělé řasy. Jak se na to díváš?
My se známe, takže víme, že všechno, co je umělé, tak mě trošku jako jdu okolo toho. Chápu to, že to někdo potřebuje pro ten svůj osobní vývoj. Řasy, tam je velká symbolika se sexualitou. I takhle to je evolučně dané, na to jsou vědecké studie, že si přirozeně jako my jako samice vybíráme samce, kteří jsou nejlépe tmaví a hodně ochlupení a mají dlouhé řasy a huňaté obočí, protože to je ta záruka toho, že to bude plodný samec.
No, teď pánové a bude mít možná běží k zrcadlu a zkoumají, jaké mají řasy.
Taky je to ta staré přísloví, že když je někdo chlupatý, že to znamená, že bude bohatý.
Ono to
tam trošku jako evokuje, že ten samec by měl mít ty zdroje a měl by být ochoten se o ně rozdělit.
Ale je pravda, že kolikrát malí chlapci mají krásně dlouhé řasy a maminky říkají, je, co já bych za to dala, kdybych měla takové jako ty. Že někdy v tom mají výhodu.
Ano, to zcela určitě. A sluší jim to teda. Vypadá to nádherně, ty dlouhé řasy. Ale umělé tam je trošku problém, protože ono se to často velmi přehání a pak ta horní partie toho oka je příliš dominantní oproti té spodní. Takže to vypadá nepřirozeně, že člověk pak vypadá jako mrkací panenka. Tak jednak je to obrovská zátěž na oko. Kdo si to nevyzkoušel, tak vřele doporučuju, kupte si v drogerii samostatné svazky s lepidýlkem, zkuste si to nalepit a choďte v tom den, dva a vnímejte, co to s vámi bude dělat. A pak teprve se rozhodněte pro to pevné řešení.
A když už jsme u těch umělých věcí na našem obličeji, co taková víčka? To je asi nejčastější operace u žen nad 40, kdy už ta víčka pomalu padají. Co tady na to říkáš, jaký je tvůj názor?
Zase záleží na typu oka a na tom, jaké tam máme ty disproporce jakoby rodinné. Já moc nehraju na tu genetiku, protože jsem si jistá, že je to zase vědecky dokázaná věc v kvantové fyzice, že i ten kód genetický se dá změnit, protože ta buňka se nebo ten gen se mění podle toho, v jakém prostředí se člověk pohybuje, takže když je vytržen z prostředí, ve kterém se pohyboval, tak se změní a přizpůsobí tomu novému. Nicméně mám další nový poznatek, že i to vadnutí víček samozřejmě zase má vazbu s vnitřními orgány, ale hlavně s okem, protože oko je jenom sval. A ten my velmi málo cvičíme. Upřímně řečeno, znám málo lidí, kteří pravidelně cvičí s očima, jako se svalem. A ono, když to skutečně člověk udělá, tak zjistí, že ho začne to oko úplně bolet, jako kdyby prostě posiloval jakýkoliv jiný sval. A doktorka Maslovská, to je, učí takovou zvláštní techniku nebo zvláštní zajímavou techniku, jak si zlepšit zrak. A ta právě, jsem byla na jejím semináře, ta krásně právě popisovala to, že to vadnutí kolem toho očního okolí právě může být způsobeno tím, že nevyužíváme ten zrak naplno.
A lze teď v rychlosti říct jenom pár takových principů, jak cvičit s tím okem?
Úplně jednoduše, kroutit očima do kolečka, dívat se nahoru, dolů, do stran, šilhat na nos, na špičku nosu, to jsou takové základní cviky. Ale pak podle knih jich je víc, samozřejmě jako třeba solarizace, to je osluňování, nebo dívání se na východ slunce je velmi léčivá věc, stejně tak jako na západ slunce, jsou obrovsky léčivé věci, jenom se je potřeba znát ty techniky.
A cvičit asi v sedě nebo v leži, aby to s námi nepláklo, jak se lidově říká, protože se zamotá hlava u toho.
Tam se musí opatrně, protože tam přímo je ta vazba s tím mozkovým centrem, tak aby z toho nebyla nějaká změněný stav vědomí třeba, jo? Když bychom hodně šilhali, tak se můžeme dostat až do těchto stavů.
Teď nám právě telefonoval pan posluchač Rosypal, jestli ještě může přinést fotku, že má jednu opravdu pěknou, kdy se vdávala jejich dcera a on viděl manželku v takovém klobouku úplně poprvé v životě a doslova nám tady řekl, že si z toho sedl na zadek. Tak je vidět, že i taková svatební příležitost může překvapit a nejenom ženich, ale i starší generaci.
To se určitě ke svatbě klobouky patří. Já si dokonce pamatuju, že moje nejstarší sestra se v klobouku vdávala. A že ta fotografie vypadá úchvatně, jo? Velký prostě lem jako bílého klobouku, takový ten prohnutý s tou květinou, za tou šerpou, vypadalo to nádherně. Určitě na té svatbě může mít i nevěsta klobouk, když by chtěla být jako originální, ale většinou tam sedí těm maminkám. Že tam přece jenom je ta velká elegance v tom.
No, můžeme o tom popřemýšlet, pokud budete vážené posluchačky vdávat své děti, tak popřemýšlejte i o pokrývce hlavy. Ta neodmyslitelně patří i k dostihům, před námi je Velká Pardubická. Poradila bys i, jak tady se ustrojit na tuto slavnostní příležitost? Máš s tím zkušenost?
Těžko radit takhle jako do éteru, ale určitě na takovéhle příležitosti, jako jsou dostihy, tak určitě pokrývky hlavy patří a mně se moc líbí, že Pardubice v tom jdou jako v tom trendu a skutečně, že se to nosí a že se dámy jakoby trošku předhánějí, který ten klobouk bude nejzajímavější a v tom je to kouzelné, jo, v té originalitě. Takže na tyhle akci se skutečně může až přehánět, aby to bylo co nejoriginálnější, co nejzajímavější, samozřejmě sladěné s celým tím oblečením, tím outfitem, botičkama, kabelkou a rukavičkami třeba, aby to do sebe ladilo.
No jo, jenomže kdo to má všechno schánět, to je práce na celý den.
No já si myslím, že zase až ne, tak modistku už tady máme na klobouky v Pardubicích, tak stačí jenom zajít a ono by určitě něco dobrého vymyslela, včetně třeba doplňků, to se k tomu potom krásně hodí.
Jaký je tvůj pohled na různé kožešinové záležitosti?
No tak když to vezmeme jako z ekologického hlediska, tak samozřejmě se proti tomu brojí, ale co si budeme vyprávět, prostě přírodní věc je přírodní věc. Od jak živa to tak bylo, oblékali jsme naši prapředci do kůže a do kožešin. Je to tak jako přirozené. Pokud ale je to samozřejmě to zvíře přímo chované v těch velkochovech, tak k tomu bych měla asi taky výhrady. Pokud je to ulovené volně to zvíře a poslouží té dobré věci, tak proč ne?
My tady mluvíme i o různých slavnostních příležitostech a když se přemístíme z toho dostihového závodiště třeba do divadla nebo na nějaký koncert. Občas se stává, že tam vidíme lidi v riflích. Měli bychom se na tohle dávat větší pozor, když jdeme už za tím kulturním zážitkem?
Určitě bych podle místa volila. Když půjdu do divadla, třeba u nás do Pardubického divadla na koncert, byť by to byla třeba populární hudba, tak už jenom to místo samo si jakoby říká o to, abychom ho uctili kvalitním společenským oblečením. Je to rozhodně úcta k tomu místu samotnému. Pokud to bude rokový koncert někde venku v přírodě, tak samozřejmě nepůjdu v obleku, ale adekvátně k tomu se zase obléknu. Takže i do toho divadla si myslím, že vypadá krásně klobouk. Mm-hmm. Muž v klobouku vkráčející do šatny, už ho tam zase vidím v tom dlouhém kabátě a nádherném klobouku.
Když se zaměříme teď na spodní část, na nohy, tak mnohé ženy zase, když říkají o sobě, nejsem kloboukový, typ, tak nejsem kalhotový typ. Jsou jistě i různé druhy kalhot ke slavnostním příležitostem. Seš toho příznivcem?
Já teda jsem ten kalhotový typ, mě to jako hodně vyhovuje, tak můžu mluvit sama za sebe a určitě mám klientky, kterým kalhoty vyhovují víc třeba než sukně. A na večer se dají právě krásně zvolit třeba i zvonové kalhoty, které vytvářejí dojem jako dlouhé sukně. Nemusí to být příliš široké, ale zajímavý střih prostě nahoře zúžené s vysokým pasem. Sem třeba a do toho nějakou bílou blůzu, aby to krásně kontrastovalo a dole rozšířené kalhoty.
To zeštíhluje.
To zeštíhluje, k tomu samozřejmě musí být vyšší podpatek, aby to vypadalo jako zajímavě a samozřejmě ty kalhoty musí být hodně dlouhé, musí ten zadní lem kopírovat prakticky spodní hranu podpatku.
No, já to teď moc nesleduju, ty trendy, jak to je s těmi bokovkami, ještě pořád jsou v módě ty kalhoty nebo už pomalu?
Trošičku se začínají objevovat vyšší kalhoty a to je hodně zajímavé to sledovat třeba i s vývojem společnosti, jak se to celé posouvá. Jinak bokové kalhoty sami sobě vypadají sice efektně, ale energeticky pro tu ženu nejsou příliš dobré. Ono to přetne vlastně ty boky. To nejdůležitější, co my ženy máme evolučně dané, to je ta šířka těch boků a zase samci si vybírají ty samice podle toho, jak široké mají boky, jak velký kontrast je mezi bokem, boky a pasem. Mm-hmm. Čím větší kontrast, tím plodnější žena. Mm-hmm. A teď, když se to tou bokovkou přetne, tak vlastně ta linie těch krásných plných boků se ztrácí.
Poslední věc, když už jsme u toho oblečení, co navrch, přijdou plískanice, bude zima, jaké jsou v módě kabáty nebo bundy?
Určitě se teď mám radost z módy, že je praktická taková. Já si pamatuju, že v 70. letech jsem byla mladý děvče, tak se nosily ty krátké bundičky do pasu, kde nás zábly ledviny. Ano. Teď teda naštěstí už je ta móda trošku praktičtější. Líbí se mi moc teď vypasované třeba kabátky princesového střihu, které krásně zeštíhlují i třeba plnou postavu nádherně zeštíhlí a délka aspoň do ke kyčlím, aby trošku jako ladila s tou postavou a kryla ledviny.
Světlano, ty teď půjdeš pro svou klientku, která se krášlí u kadeřnice a budete také vybírat nějaké to oblečení?
Už plánujeme, paní z toho byla nadšená, že dělá mi tuhle službu, tak určitě vyrazíme. Tak než byla vizáž účes a v příštím kole bude oblečení.
Tak hodně štěstí a děkuji za tvůj čas.
Taky děkuji, nashledanou.
Měli jsme tu dnes vizážistku Světlanu Čiberovou.